Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning. It's so good to see all of you today. At lalo po yung mga kasama natin, hindi lang doon sa mga tahanan nila, worshiping with us via FB Live, but most especially yung mga kasama natin ngayon. No? So good to see you. Thank you for worshiping the Lord with us. Amen. Hallelujah. If you have your Bibles with you, can you turn it to John chapter 20, verse 31? And this is our text for today. Tumayo tayong lahat as we read the Word of God for today. This is the very purpose why John wrote the book, the gospel. No, ito ang dahilan kung bakit niya nasulat ito. John chapter 20, verse 31. Basahin po natin sabay-sabay. Ready, go. But these are written so that you may believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, and that by believing, you may have life in His name. Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang salita, madalangin po tayo. Lord, sa umaga pong ito, dalangin po namin na lalo ka naming makilala at lalong lumalim ang aming pagkatuto sa iyong salita. Pagpalain mo kami, Panginoon Diyos, and may the Holy Spirit bless us, even those who are in their homes today. Thank you for this wonderful time and opportunity to worship you. We give you glory and honor in Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Praise God. Please be seated in the presence of the Lord. So sabi po ni Apostle John, but these are written. No? Sabi po nga ninyo, written. So lahat ng ito daw po ay nasulat. Kaya napakahalaga na naisusulat. Kasi po, it becomes a record. It becomes a reference. No? At hindi lamang reference, but our final authority. Kaya napakahalaga po ng salita ng Diyos. Amen po ba? Ang salita ng Diyos ay hindi lamang po ito gabay natin. Ito po ang ating pagkain, ang ating kaluluwa. You know, the Word of God, we do not live by bread alone, but by the very Word of God. Pagkain po ng ating kaluluwa ang salita ng Diyos. Kaya napakasarap pong basahin at aralin. At hindi lamang yon, meron tayong gabay sa ating pong buhay at sa ating pananampalataya. So, the Word of God is our final authority, the source of truth, and our guide in life. Meron pong isang pastor na galit po siya, at kinausap niya po yung mga leader sa church, yung mga ministry volunteers, at ang sabi niya ganito, pambihira, galing ako dun sa youth fellowship at tinanong ko yung mga kabataan, no, sino ang sumira ng pader ng Jericho? No? Ang sagot ba naman sa akin ay hindi daw sila? Ano ba naman tong mga kabataan natin na ito? No? Ano masasabi niyo dito? Sabi niya sa mga ministry volunteers sa church. Sabi ng mga ministry, naku, hindi po namin alam yan kasi po busy kami sa pagpe-prepare nung ano eh, nung church kanina. You know? Naku, lalong nainis yung pastor. At ang sabi niya, ano naman masasabi niyo, mga mentors, mga leaders? Ayun. Ay, marami po kaming kausap kanina, hindi po namin napansin. Pero ang sabi ng isang finance mentor, sabi niya ganun, eh, pastor, may budget naman tayo, huwag mo niyo pong alalahanin at pwede naman natin ipa-repair. No, ang isang nakakalungkot po ay yung Bible illiteracy, yung bang hindi na nababatid ng mga tao kung ano yung nakasulat sa Biblia. At madalas, no, eh marami tayong mga quotations minsan akala natin galing sa Bible, yung pala wala naman doon. Halimbawa, ay huwag mong gagawin sa iyong kapwa ang ayaw mong gawin sa iyo, wala sa Bible po 'yon. So may mga pagkakataon na we thought na it's in the Bible o kaya minsan balibaliktad yung alam natin sa Bible. But these are written so that we may believe that Jesus Christ is the Messiah, the Son of God, that by believing you may have life in His name. No, let me just go through this verse word for word. No? Ready na po ba kayo, mga kapatid? Yes, we're all ready to study the Word of God. Let's start with the word but. Mahalaga ba yun, Pastor? Yes. Subalit sa Tagalog. Subalit, ang lahat ng ito ay nasulat. No? When you look at that word, bakit ba nilagay ni John yung salitang but? No? Kasi, kaya mahalaga po yung but, connecting word po yan. Nagko-connect po yan sa dalawang statement. Pero ang connection niya ay pag-contrast. No? Ibig sabihin, kinaklaro yung una niyang sinabi at pinapasubalian yung ilang mga bagay. Chapter 20, verse 30, ang sabi po dito, kung titingnan natin sa verse 30, "Now Jesus did many other signs in the presence of the disciples which are not written in this book." But, sa sinabi niyang but. So, anong kahalagahan ng but? Sabi po ni John, sa totoo lang, marami pang ginawa si Jesus. Napakaraming materials to write about. Sarami ng mga ginawa niya, kulang nga ang lahat ng libro sa library para itala ang lahat ng kanyang ginawa. So, maraming ginawa si Jesus, hindi na naisulat. Pero, sabi niya ganun, but, ito ay sinulat ko para kayo manampalataya. So, ibig sabihin, this is the power of focus on the part of John. The power of single-mindedness, no, on the part of John. Kasi napakaraming pwedeng isulat, pero pinili lang niya yung dapat niyang isulat. He was selective. Hindi lahat ng detalye inilagay niya. Hindi lahat ng milagro isinulat niya. Ang inilagay lang niya yung makatutulong sa kanyang layunin, at ang layunin niya ay makakilala natin si Jesus at lalong tumibay ang ating pananampalataya sa Kanya at magkaroon tayo ng buhay. Okay. Bakit sinabi niya yung but? Kasi meron nang naunang nagsulat na tatlo. Si Matthew, si Mark, at si Luke. So itong sinulat ng tatlo ay mahalaga din. Kaya lang, siya na lang ang natirang buhay noong panahon na yon, about 90 AD. Kaya siguro, the Holy Spirit moved him to write from a different angle. Diba? Makita mo sa ibang angulo si Jesus Christ. Yun po ang halaga noong merong tayong synoptic gospel. No? When you look at the next slide, makikita po natin dito na there are four gospels. Ano po yung apat na yon? Yung una ay Matthew, and then Mark, and then Luke, at saka yung John. Yun pong unang tatlo, Matthew, Mark, and Luke, yung magkakasunod na yan, no? Ang tawag po sa kanila ay synoptic gospel. Pwede po ba niyang sabihin synoptic? O, yung pong salitang synoptic, galing sa salitang sign or soon, ibig sabihin po noon ay together. Yun pong optic ay seeing. So, pag sinabi mong synoptic, together you see. Kaya nga yun pong Matthew, Mark, and Luke ay halos parang pare-pareho yung kanilang pagkakasulat. Meron lang konting mga pagkakaiba. But the Gospel of John is totally different from the rest. Pero isa rin po ang kanilang focus. Kasi po napakahalaga na kung gusto nating makilala si Jesus from different angles, di po ba? Parang pag nanonood ka ng basketball, ang camera minsan nakatingin sa player na nagdi-dribble, minsan naman ay nakatutok sa coach, minsan nakatutok doon sa crowd, no? At minsan kapag kami mga foul, inuulit-uli at iba-ibang angulo, di ba, tinitingnan kung paano nga nagkaroon ng foul. So that enriches our appreciation of the event, of what we see. Kaya ganun din ang ginawa ng Diyos na hinayaan niya na mayroong apat na gospels na naisulat para lalo nating ma-appreciate yung kagandahan ni Jesus sa iba-ibang anggulo. Si Mateo ay sumulat po siya sa mga Hudyo. No? Kaya nga ang kanyang simula, kung makapansin ninyo yung simula ni Matthew, dahil nga to the Jews siya sumusulat, tin-raise niya agad kay Abraham yung legal right ni Jesus to become the Messiah. Tin-raise niya agad kay David. Kasi nga gusto niyang patunayan sa mga Hudyo na si Jesus Christ ang Messiah, ang hinihintay nilang hari. Okay? Kaya ang focus ng teaching ni Matthew ay yung kanyang mga, yung mga sinabi ni Jesus, yung mga diskurso, no? Yung mga teachings ni Jesus. Kaya nga, kung pititingnan mo yung Matthew, napakarami mga sermon ni Jesus sa Matthew. Si John naman po ay, ang iniisip niya nung sinulat niya yung, ni Mark, ni sinusulat ni Mark yung kanyang ebanghelyo, ang pinatutungkulon po niya, mga Romano. Okay? At ang mga Romano ay mahilig po yan sa action. No? Kaya ho, ang umpisa niya ay walang kinalaman sa Pasko. Diretso agad sa baptism ni Jesus. Kasi nga, action-packed. Kasi ipinapakilala ni Mark sa mga taga-Romano, taga-Roma, na si Jesus ang servant. Siya ay isang lingkod, kagaya po ng mga Romano na talaga mga workaholics. Kaya ikinakama ng mga writers sa kung kanino nila pinatutungkol yung kanilang sulat. Okay? Kaya nga, all about what Jesus did. Kokonti lang po ang sermon ni Jesus sa Book of Mark. Mas maraming snapshots ng action. Kaya kung gusto mo nang mabilisan at gusto mo na maraming action pag binasa mo si Jesus Christ, go to the Book of Mark. Okay? Kung gusto mo naman ng romance, comedy, ay hindi pala yun, Netflix pala yun. Kung gusto mo naman medyo yung historical, no? Historical. At appealing to the intellect, punta ka naman kay Lucas. No? Kasi ang sinusulatan naman ni Lucas, mga Griego, mga intelektual. No? At gusto niyang ipakilala si Jesus as the man, the ideal man. Kasi po, alam mo niyo mga Griego, yung kanilang idealism, yung kanilang philosophy, no? Gusto niyang ipakita ni Luke na si Jesus ang saktong sukat ng isang tunay na lalaki. He is the measure of a man. O kaya sa lahat po ng nagsulat, siya lang yung nag-trace kay Jesus Christ, kay Adam. Kasi yung bloodline ni Jesus, talagang lahi ni Adan. Totoong tao, pinanganak na tao. Kaya nga yung account nung pinanganak ni Mary, di ba, nung pinaglihi ni Mary, pinanganak. Totoong tao kasi napapagod, nakatulog, at noong siya'y nanangis sa Getsemani, si Luke lang yung nagsulat na may kasamang dugo yung kanyang pawis at saka yung kanyang luha. So it speaks of the humanity of Jesus and what Jesus felt. Anong naramdaman ni Jesus nung siya'y nandito sa lupa? Kaya kita mo yung iba-ibang anggulo kung sino si Jesus, ano? At panghuli, si John, no, ay kakaiba yung kanya sapagkat ang kanya namang sinusulatan po ay yung kabuuan, yung kalahatan ng church. No? At ang gusto niyang ipakilala si Jesus as God, divine. Kaya nga, wala siyang genealogy. Wala siyang yung pinanganak ni ganito si ganire. No? Wala yung ninuno ni ganito si ganon. Walang ganon. Kasi yung verse 1 pa lang ng John, pinakita na doon na from eternity, in the beginning, was the Word. So yung pre-existence ni Jesus Christ being the Son of God. So ang emphasis ni John is who Jesus was. Sabi nga niya, before Abraham was, I am. Bago pa pinanganak si Abraham, ako na nga. So anong kaibahan ni John doon sa tatlong synoptic gospels? Well, let me share some. Number one is 92%, no? 92% ng sinulat ni John ay unique. Wala doon sa tatlo na synoptic gospel. ang kanya pong sulat ay napakasimple at napakaderecho, straightforward, pero sublime. Wala po kayong makikita sa sulat ni John tungkol sa birthday ni Jesus. Yung Christmas, wala pong Christmas, wala pong baptism, walang temptation, walang Last Supper, walang Gethsemane account, walang ascension. Wala pong record na siya'y nagpalayas ang demonyo o nagpagaling na mayroong inaalihan ng demonyo. At kung mapapansin ninyo, walang parables. Wala pong anumang storya si Jesus na tinatawag the parable. No? Meron po sa book ni John, sa Gospel ni John, 27 interviews and dialogues. More, alam mo yon, yung account ni John is more of a dialogue between Jesus and Nicodemus, Jesus and the Samaritan woman, no? Laging merong conversations. Bakit kaya? Siguro yun yung talagang gustong ipahatid ni John. Na I'm not giving you a doctrine lang or something to think about. But I am presenting a person. No? Hindi ako nagtuturo ng doktrina o ng teaching. But I'm introducing who Jesus is. Okay? Si John lang ang nag-record ng wedding at Cana. Kay Nicodemus, kay Samaritan woman, yung pagbuhay kay Lazarus, si John lang ang nagsulat niyan. Yung paghuhugas ng paa ng mga disciples, si John lang din ang nagsulat. No? At saka yung teaching about the Holy Spirit as a counselor and the comforter is none other than John. So at least makita po natin yung overview ng Gospel of John kasi po isang taon po nating pag-uusapan yung Gospel ni John. Isang taon po, mga kapatid. From January to December, we'll be talking about the Gospel of John. Nag-iisip nga po ako, mga kapatid, eh, kasi iniisip ko, baka mamaya, pagka ginawa ko to, baka maumay kayo. Hindi kaya kayo magsawa? Kasi isang book lang yung aaralin natin. From John chapter 1 to John chapter 21. The whole year. No? Ako'y nangangamba. Baka ako'y iwanan ninyo. Kasi, sa isang book lang po tayo tututok. Except dun sa mga may mga special occasions. Mag-iiba lang tayo ng konti. Siguro mga ilang Sundays lang yun. Pero, the whole year, we'll be talking about the Gospel of John. So, kasama natin si John for the whole year, knowing Jesus better. Pero come to think of it, mga kapatid, kaya ako po gagawin din ito so that I can, una, I want us to go deeper in a particular book in the Bible. And I want to teach you the whole counsel of God. Gusto ko pong maituro sa inyo yung buong counsel ng salita ng Diyos. Para hindi yung baka kasi sabihin nyo si Pastor Al, namimili ng mga teksto na ituturo. Kasi gusto akong patamaan. Misa may mga kapatid po tayo sabihin sa akin, Pastor, nung nag-preach ka, parang ako lang ang kausap mo. Alam mo ba yung problema ko? Bakit mo ako pinapatamaan, Pastor? Sabi ko, wala akong kinalaman sa problema mo. Basta itong salita ng Diyos, no? So, the pastors of Crosswell decided, we all decided na, let's go through the book of John. Preach the whole counsel of God, no? So that you will appreciate the Word of God in its entirety. Next year, Genesis naman po tayo. Kasi 66 buong book ng Biblia. 66. Palagay ko, makakamatayan ko nang pagka, ano, tatapusin ko yung 66, one book per year eh. Baka hindi ko naabutin. Pero I think it's worth it, no? We dig deeper into the Word and appreciate, no, what John thought about Jesus and how the Holy Spirit used John to write about Jesus. So, kasama po ba namin kayo dito, mga kapatid? Walang iwanan. Sabi mo sa katabi mo, walang iwanan, ha? Sabi mo, walang paalaman, ha? Kasi, so doon natin ma-appreciate yung yaman ng salita ng Diyos sa paghihimay-himay po natin ng kanyang mga salita. Okay. So, yun po yung una. But, pambihira, but pa lang, 10 minutes na. Pangalawang word, written. No? But, these are written. No? These are written. Itong lahat ng ito ay nasulat. Sinulat para po eksakto. Sinulat para walang anumang misinterpretation or misrepresentation or misquotation. Sinulat para meron tayong babalik-balikan. Sinulat para merong standard, merong pong batayan, meron pong sukatan kung anong tama at mali. Kaya mahalagang nasusulat eh. Although, ginagawang joke-joke nila, Brad Pitt yan sa dating doon, nasusulat, ganyan. Pero valuable po yung nasusulat. Kasi kung hindi nasulat yung kontrata, hindi ka pwede magdemanda. Kapag may mga breach of contract, no, at wala kang kopya ng kontrata, saan mo ibabata yung reklamo mo o yung, di ba, yung pagkakaso mo sa isang tao na sumuway o kaya sumira ng usapan. Kaya napakahalaga po nung nakasulat. Napakahalaga din na nakasulat yung pangalan mo at pangalan ng misis mo, no, sa kasalmiento. Kasi itong patunay na kayo ay mag-asawa at ang inyong mga anak ay lehitimo. Kung walang nasusulat, paano mo patutunayan yon? Kailangan nakasulat ang pangalan mo doon sa titulo. Tama ba? Dahil kung wala yun, paano mong patutunayan sa'yo yung property? That's how important being written. No? The words, and most importantly, the Word of God. Para hindi po tayo napapahapay dito't doon sa sinasabi ng mga tao. Hindi tayo kung kani-kanino kumukonsulta. Ayan, lumalabas na naman si Master Hans. Kuwa. Ah, kuwa ba? Chua? Ano? At nagpipredict na naman kung ano mangyayari ngayong 2021. No? Pumalpak na nga nung 2020, umaapila pa ngayon sa feng shui niya. No? Diba nung sabi niya noong January 2020, 2020 is gonna be a prosperous year. Many job opportunities will be open. Masagana ang taon na ito, maganda sa negosyo, mag-invest kayo. Yun ang sabi niya noong 2020. Noong May, noong nagkagulo-gulo na at nagsara na lahat ng mga negosyo, umaapila pa. At ang sabi ay, hindi pa tapos ang 2020. May maganda pang mangyayari. Hanggang natapos na. At ngayon January, kinukuha na naman ng ABS-CBN para mag-predict na naman kung ano mangyayari sa 2021. No? At ang sabi niya, the year of the metal ox. Metal ox daw po dahil metal, yung injection metal. Yan. Kaya po this year is gonna be the year of vaccination. Kailangan mo pa bang sabihin yon? Sabihin, common sense na lang, di ba? You don't need to say that. At ang sabi niya ngayon ay, hindi pa meron pa rin sakit, ganyan, meron, mag-iingat kayo. Hey, anybody can say that. Kaya huwag po kayo magpapaniwala dyan sa mga hula-hula, mga horoscope. We have the Word of God. Amen. And the Word of God is sure. Mas fresh pa po yan kaysa sa news kanginang umaga. At ang salita ng Diyos, hindi po na-outdate, hindi po ine-edit, hindi po nire-revise, hindi ina-update. Because heaven and earth will pass away, but the Word of God will remain forever and ever. Palakpakan natin ang Panginoon sa kanyang salita. So written, mga kapatid, sinulat. Kaya po napakahalagang naisulat eh. Purihin ng Diyos, naisulat ni John. No? At ang sumulat po ay si John, the Beloved. Bagamat may mga chismis na hindi siya yung nagsulat. But undeniably, it's John, no, the beloved apostle, siya po yung disipulong minamahal ng Panginoong Jesus. Ayon sa kanya din yun, no? He is the son of Zebedee and Salome. Ang kanila pong trade ay fishing, mga mangisda. Kapatid po niya si James. At pag nagsama po itong dalawa na ito, si James at si John, ang tawag po sa kanila, sons of thunder. Yung mga maiiniti ng ulo, ah, yung mga kulang sa pasensya, mga anak ng kulog at kidlat. Business partner po nila si Peter at Andrew. Si John po ang pinakabata sa lahat ng mga disciples. At ayon sa kanya, he is the disciple whom Jesus loved, the disciple who leaned on the chest of Jesus. Siya po yun. No? And the only apostle who did not die a martyr's death. Although, tinry po siyang i-execute sa pamagitan po ng paglulublub sa kanya sa isang kumukulong langis, isang kawa ng kumukulong langis, but miraculously, he survived. At dahil ayon sa batas, bawal ang double jeopardy dahil siya'y nahatulan na at na i-execute na yung dapat na sentence sa kanya at siya'y nakasurvive, hindi na siya pwedeng kasuhan sa isang another case. Kaya po hinayaan siyang mabuhay, kaya lang pinatapon po siya sa Patmos. No? At kung pupuntahan po niyo yung Revelation, merong iba-ibang mga images tungkol doon sa apat na ebanghelista. And John, ang kanya pong image ay the eagle. Siya po yung imahe ng eagle. At alam po ninyo, ang eagle can look directly at the sun without being dazzled by its light. Kaya John was the only one, the only apostle who was able to gaze at the beauty, the glory, and the majesty of Jesus without being dazzled. Kaya po, siya po yung pinagpakitaan ng Panginoon sa Revelation. So siya rin po ang nagsulat ng Revelation habang siya'y nakatapon doon sa Patmos. Kaya nung sinulat niya po ito, kung ano lang yun po yung nakita niya, yun ang sinulat niya. That's how John works . Kung anong nakita niya, walang question, isusulat niya. This is John, the beloved. So we see the authority of the Word of God. We see that our basis, our foundation is solid. Salita ng Diyos na hindi nagmamaliw at hindi nagbabago. Sabi nung isang commentary, si John daw ay nanghiram ng concepts and thoughts sa Greek philosophy. Particularly daw kay Plato. Lalo na sinulat niya yung "In the beginning was the Word and the Word was with God." Platonic daw yun. Concept, no? Pero hindi po . Bagamat maraming nagbabasa kay Plato o Plato, Socrates, no? Ewan ko lang kung kapag ka nangangailangan ka ng counsel, ang binabasa mo si Plato. At kapag ka ikaw ay nadidiscourage, ang binabasa mo yung aklat ni Socrates. O kaya kapag may malapit ang mamatay, ang binabasa mo doon ay yung mga verses na mga writings ng mga Greek philosophers. Wala po . Iba talaga ang hugot ni John kasi ito'y salita ng Diyos. No? Kasi kapag po nangangailangan ka ng comfort, ng counsel, go to the book of John. Kapag kakailangan mo ng guidance, you go to the book of John. Kapag kakailangan mo ng comfort, pagka ikaw ay nag-iisa, kapag ikay malapit ng mamatay, you go to the book of John and you will find comfort. You will find encouragement. Why? Because this is the very Word of God. Kaya hindi pwedeng itapat dito yung mga magagandang mga aklat na nasulat kahit gaano pa kaganda. Kaya nga, the Bible is still the number one best-selling book in the world. Wala pong makapantay. Wala pong makalusot na mas magaling pa sa Bible. Why? Kasi through the years, mga kapatid, ang mga tao find comfort, find guidance, find counsel in the very Word of God. Why? Because this is the Word of God, not just the Word of men. Amen? Palakpakan na po natin ng Panginoon, mga kapatid, for His Word. Okay. Then, sabi po dito, that you may believe. That you may believe. But these are written so that you may believe. Kaya daw na isulat ito, may purpose. So that you may believe. Can you say believe? Yung pong word na believe dito ay pistiuo, galing sa salitang pistis or faith, which is the noun. Pistuyo is the verb. Ang faith po, walang verb. Meron kayong alam na faith is a noun, eh, di ba? Para lang maging verb yan, lagyan mo ng helping verb, auxiliary verb. No, have faith, pero ano pa rin, noun pa rin, eh, di ba? Pero sa Greek po, yung word na ginamit dito is verb form. 100 times, John used the word believe. Kaya talagang ang emphasis ni John is that you may believe. Para ka manampalataya. Pero dahil nga yung believe is very common, minsan nami-misunderstood natin what believing is. Well, there are 3 kinds of belief. Yung unang belief ay tinatawag na demonic belief. Meron bang ganun, Pastor? Ayaw po. James chapter 2, verse 19. No, basahin nga natin. Sabay-sabay. Ready, go. You believe that God is one, you do well. Even the demons believe and shudder. Yung pala mga demonyo, naniniwala din. Okay? Every time na makikita nga nila si Jesus, nanginginig sila eh. Kasi naniniwala silang totoo si Jesus. Okay? Pero iba yung paniniwala sa pagtitiwala. They know Jesus, they believe in Jesus, but they don't trust in Jesus. They are afraid of Jesus. At maraming mga tao ganyan, they only know, alam lang nila kung sino si Jesus, but they never trust Jesus. Kaya mga demonyo, naniniwala, hindi po makakarating ng langit. Kaya hindi pwedeng naniniwala ka lang kay Jesus. Okay? So that's demonic faith. Yung pangalawa po ay temporal faith. Ano yung temporal faith? Yung temporal belief. Yung bang ikaw ay naniniwala sa Panginoon o nagtitiwala ka nga sa Kanya, kaya lang it's all about your personal affairs lang. For example, bibiyahe ka. Nagtitiwala ka bang iingatan ka ng Panginoon sa iyong biyahe? Yes. Nagtitiwala ka bang ipoprovide ng Lord ang pangangailangan mo? Yes. Nagtitiwala ka bang pagagalingin ng Lord ang karamdaman mo? Yes. Pero lahat ng yan may kinalaman dito sa mundo. You can trust Him with temporal things, but it will not guarantee you of going to heaven. Kasi ang pinagkatiwala mo lang sa Kanya, yung pera mo, ambition mo, no? Aramdaman mo, problema mo, yun ang pinagkatiwala mo. Pero ang tanong, ikaw, yung ikaw mismo, do you put your faith in Him? Do you put your trust in Him? Yung buong weight mo, yung buong bigat mo. So, hindi rin pwede makapagligtas yung temporal faith or belief. Ano makapagliligtas? Yung genuine faith. Or yung genuine belief. No? Ano yung genuine belief? That is putting your whole life, your whole trust on the person of Jesus Christ. Normally, pagka tatanungin mo yung isang tao, kung sakaling mamatay ka at nakaharap ka na sa hukuman ng Diyos, at tanungin ka ng Diyos, bakit kita papapasukin? Anong sasabihin mo? Kayo po, anong sagot ninyo? Bakit kita papapasukin sa langit? Anong sasagot mo? Madalas ang sagot natin ay ano? mabait naman ako. Di ba? Hindi naman po ako nang-aargabyado ng tao. Hindi ako gumagawa ng masama. Nagsisimba naman ako. Di ba? Ano pa? Sinusunod ko naman yung Ten Commandments. No? Okay. Mabait naman po akong asawa, mabait akong ama, mabait akong anak. No? Kung napansin po ninyo, ano yung isang salita doon na paulit-ulit kong nababanggit? Ang salitang ako. So, sino pong tagapagligtas? Si ako. Kaya, ang mangyayari, kaya ako papasok sa langit kasi mabait ako. Hindi ako gumagawa ng masama. Sumusunod ako sa Panginoon. Tumutulong ako sa kapwa. So, sino tagapagligtas? Ako. Mga kapatid, isa lang po ang tagapagligtas. At hindi ako. At hindi rin ikaw. Si Jesus lang ang tagapagligtas. Amen ba? Kaya ang genuine faith is yung itatabi mo na si ako. Hindi na si ako. Hindi ko na pagtitiwalaan si ako at ililipat ko ang pagtitiwala ko kay Jesus buong-buo. Kaya pagpunta ko ng langit, wala akong pwedeng ano yon? Akuin o angkinin na karangalan para masabi kong kaya ako nakarating dyan eh dahil ako ay ganito. There's nothing that you can add. Jesus did it all. Kaya all the glory belongs to Him. Amen ba? Kaya pagdating sa langit, walang pwedeng magmamalaki na nagpakain ako ng 1,000 tao, linggo-linggo, na ako'y nagbigay ng scholarship sa 100 mga estudyante, na ako'y nagpatayo ng ospital, na ako'y ganito, ganun, ganire. Walang pwede yung magmalaki doon eh. Kahit sabihin mo pa na ang laki ng natulungan nila Gokong Wei, nila Henry C., nila Lucio Tan, kung hindi nila tatanggapin si Jesus sa kanilang puso bilang tagapagligtas, lahat ng kanilang mabubuting gawa ay hindi sapat para makarating sila sa langit. Dahil ang tanging makapaghahatid lang sa atin sa langit ay ang tunay na daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang iba kundi si Jesus Christ. Amen po ba? Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon because of what He did? Kasi siya lang ho eh. Siya lang. Wala nang ibang pwedeng magligtas sa atin. Walang sino mang pinanganak dito sa mundo na pwede nating pagtiwalaan. Si Jesus lang. Amen. So that you may believe. That you may believe. Okay? So the key to believing is knowing. Because you cannot trust someone you don't know. You cannot trust someone you don't know. Kaya the key is knowing. Now, you cannot know someone if you don't spend time with him. Kung ang susi para manampalataya kang lubos kay Jesus, eh makilala mo siya. Ang susi naman para makilala mo siya, ay gumugol ka naman ng panahon sa piling niya. Sa kanyang salita. Sa pakikiniig sa kanya, sa pananalangin sa kanya, pakikipag-usap sa kanya. So that's how you know Him. And the more you know Him, the more your faith is strengthened. Kasi it's not about the size of your faith. Hindi po ito palakihan ng pananampalataya o patindihan ng pananampalataya. Sa Bible nga, paliitan eh. Ng pananampalataya. Kung ang pananampalataya mo ay kasing liit lang ng butil ng mustasa, yun ang sabi doon eh, di ba? As small as a mustard seed. Enough na yun eh. Bakit hindi size ang mahalaga? Hindi yung size ng pananampalataya mo. Ang mahalaga, hindi yung size ng faith mo, ang mahalaga yung size ng pinaglalatagan ng pananampalataya mo. Yung pinagpapatungan ng pananampalataya mo. At ano yung pinagpapatungan? A person. The person of Jesus Christ. So the more you see Jesus Christ, the more you see the Messiah, the Son of God, and the more you get to know Him, the more lumalakas yung pananampalataya mo. Kaya again, hindi natin pwedeng ipagmalaki na matindi yung pananampalataya natin. lumalaki lang yung pananampalataya natin dahil lumalaki ang pagkakilala natin sa Kanya. Amen po ba? Kaya let's pursue knowing Him. Let's get to know Him more and better. So that will strengthen our faith. Okay. So that you may believe, not in a doctrine, not in a teaching, but in a person. Sa crossroad po, we're not here para lang mag-doktrina. Oo, para magturo. We are introducing you to a person. Not just a set of lessons, but we want you to have a personal encounter with Jesus Christ. Kaya nga, siguro, ang ginawa ni John, marami siyang conversations. Yung kuntahan, Jesus and someone. Jesus. Ang daming dialogue. Kasi ito yung hinahanap ng Panginoon. He wants us to have a conversation with Him. Tingnan natin yung next slide. No? Na parang ganyan, ano? Faith in the person of Jesus Christ and not simply, no, a belief about a doctrinal teaching. So what the Lord is after is conversations. So I pray that we will get to know more about the Lord, that He is the Messiah, and He is the Son of God. No. Next slide. When you look at this essay, no, kaya niyo bang basahin? Ah, nababasa naman. Okay. So, napakaganda po nitong essay na ito about Jesus Christ. And it's an anonymous essay. Basahin lamang po natin. Sabi dito, He was born in an obscure village, the child of a peasant. He grew up in another village where he worked in a carpenter shop until he was 30. Then for 3 years, he was an itinerant preacher. He never wrote a book. He never held an office. He never had a family or owned a home. He didn't go to college. He never lived in a big city. He never traveled 200 miles from the place where he was born. He did none of the things that usually accompany greatness. He had no credentials but himself. He was only 33 when the tide of public opinion turned against him. His friends ran away. One of them denied him. He was turned over to his enemies and went through the mockery of a trial. He was nailed to a cross between two thieves. And while he was dying, his executioners gambled for his garments, the only property he had on earth. When he was dead, he was laid in a borrowed grave through the pity of a friend. 20 centuries have come and gone, and today he is the central figure of the human race. I am well within the mark when I say that all the armies that ever marched, and all the navies that ever sailed, and all the parliaments that ever sat, all the kings that ever reigned, put together, have not affected the life of man on this earth as much as the one solitary life. Bakit ganun ang impact ng buhay ni Jesus? First, because He's not just a man, He is God. He is God-man, 100% God, 100% man. He is truly human, He is truly divine. And He lived a perfect, sinless life. And although He was perfect and sinless, He was so humble. Kaya wala kang maipupula, wala kang maipipintas eh. No? Hindi lang niya sinamahan tayo, sinamahan niya pa tayo sa pinakamalalim at pinakamadilim nating kalagayan. He served us. He humbled Himself. He died the criminal's death. Kaya yung impact ng buhay niya hanggang ngayon, no, hindi po nababawasan, lalo pang nadadagdagan. I pray that we will get to know Him more, that He is truly God and He is truly man. He is 100% God, He knows God, and He is 100% human, meaning He understands you. At yung combination na yon makes Him a perfect, perfect mediator. So Jesus Christ is the Messiah, ang tagapagligtas, the anointed one, and the Son of God. And forever and ever we will worship Him and we will get to know Him. It's so exciting to know Him more. No? Ang pumapatay lang sa atin minsan is over-familiarity, thinking that we already know Him. Thinking that, you know, alam ko na yan eh. No? Parang alam ko na yan eh. Bata pa lang ako, narinig ko na, alam ko na. Sa church na ako lumaki, alam ko na yan. Wala nang sense of awe, wala nang sense of wonder, wala nang sense of, alam mo yon, yung mystery. Why? Kasi nga, our hearts are hardened. Normally, our hearts are hardened by distractions. No? When we fall in love with other things other than Him, then ang puso natin ay tumitigas. Ang puso natin ay parang nagsasawa. Kasi ang dami nang kumukuha ng attention natin. Ang dami nang kulay, ang daming galaw, ang daming movement, ang daming adrenaline rush, no, that takes our attention off Him so that we think that, you know, Jesus, okay lang. We don't really know Him. Pero kung totoong naranasan mong biyaya niya at naranasan mong mahalin niya, hindi ka magsasawang masdan ang kanyang mukha at hindi ka magsasawang kilalanin siya. Amen po ba? Sabi po dito sa bandang huli, and that by believing you may have life in His name. And that by believing you may have life in His name. Na sa iyong pananampalataya, magkaroon ka ng buhay sa kanyang pangalan. Okay. So life. Yung word na ginamit na life po dito is Zoe. It's life in its fullness. It's life abundant. Yung John 10:10, I came that they may have life so that they will have it to the full. Life of abundance, life of well-being. So ang gusto ng Panginoon is huwag kang mapahamak kundi magkaroon ka ng buhay. Yan po yun eh. At ang pag sinabi mong buhay, talagang buhay na hindi lang masagana, kundi buhay na maginhawa, mapayapa, walang anumang alalahanin, walang anumang pagkabalisa, payapang buhay. No, di ba yan ang gusto nating lahat? Kasi may mga bagay na hindi kayang bili ng pera. Pero ang Panginoon kayang ibigay sa atin. No? This is the life that He offers to you. Pag nakilala mo siya, doon lang magkakaroon ng tunay na buhay. Doon ka lang makakalaya. At maranasan mo ang isang buhay na mapayapa, mapanatag, masagana at maginhawa. Amen po ba? Gusto niyo po ba ng buhay na ganun? Amen. Praise God. Okay. Kaya alam, minsan merong tension sa atin, ano? And let me just spend some time here with the tension. The tension of Jesus being God and being man. And how is He able to meet our expectations or even our needs? No? Kasi kung siya ay Diyos, makapangyarihan siya. Amen ba? Amen ba? Kung siya ay Diyos, matalino siya. Amen ba? Kung siya ay Diyos, alam niya ang lahat. Amen ba? Kung siya ay Diyos, kaya niyang sagutin ang panalangin mo. Amen. At kung siya ay tao, naiintindihan ka niya. Amen? Kung siya ay tao, nakakasympathize siya, nakaka-empathize siya sa iyo, at nararamdaman niya yung nararamdaman mo. Amen ba? At kung siya'y naging tao, alam niya yung pinakamalalim mong desire. Amen ba? So, full package si Jesus Christ. But the question is this, ba't hindi niya sinasagot yung panalangin ko? I mean, if Jesus is powerful and Jesus is God, why could He not answer my prayer? And if He knows me intimately, then alam niya yung desire ko, but hindi niya binibigay. Kulang ba siya ng kapangyarihan? Kulang ba siya ng kaalaman para maihatid sa akin yung aking hinihingi? Well, kung siya ay Diyos, marunong makapangyarihan, hindi kaya may dahilan kung ba't hindi niya binigay? Kasi kaya pala niyang ibigay. Kaya ba niyang ibigay? Yes. Ba't hindi niya binigay? Palagay ko, pinag-iisipan niya maigi kung ba't hindi niya binigay. Palagay ko may dahilan kung bakit. Siguro kilala kanyang totoo, kaya hindi niya itinuloy. Kasi mahal ka niya eh. Hindi kaya mahal ka niya, kaya hindi niya binigay? Kung ang Diyos nga, di ba ang Diyos mapagbigay? Amen ba? Sino nagsasabi sa inyo na ang Diyos generous? Pumalakpak nga ng malakas, sasabi, galante ang Diyos. Kung galante ang Diyos, ba't hindi niya binibigay yung hinihingi ko? Di ba? Ba't hindi niya sinasagot yung panalangin ko? Galante siya. Patunayan nga, hindi niya ipinagkait yung pinakamamahal niyang anak para lang tayo hindi mapahamak. Well, isipin mo maigi. Kung hindi niya ipinagkait yung kanyang anak para wag lang tayo mapahamak, hindi kaya niya ipinagkakait sa iyo yung hinihingi mo, eh dahil alam niyang mapapahamak ka. Instead of questioning the power of God or even the wisdom of God, why don't you just trust His love for you, that He loves you enough to withhold something that He knows in the end will harm you? Kasi ang gusto niya, life for you, not death. Ang gusto niya, a zestful, abundant life. Yun ang gusto niyang maibigay sa'yo. Kaya lang alam niya, kag ibibigay niya sa'yo yung desire ng puso mo, alam niyang ikapapahamak mo bandang huli, kaya sa tingin ko, sasabihin niya, huwag ko na lang ibigay. Kung ikakapahamak ng aking anak, hindi ko ibibigay. Di bang sabi ng salmista, He does not withhold anything good to those who love Him. Kaya I pray that when you look at the Word of God and see who Jesus really is, makita mo siya in His power, His majesty, His sovereignty, no? And then makita mo rin how He cares for you and how He loves you being a human being. At ang ending ng lahat ng ito ay magtiwala kang lubos sa Kanya para maranasan mong isang buhay na maginhawa, isang buhay na malaya, isang buhay na tunay na pinagpala. Amen po ba? Magtitiwala na ba kayo kay Jesus na hindi siya nagkakamali sa kanyang mga desisyon tungkol sa buhay mo? Amen ba? Kung may pinapahintulutan siya mga bagay, minsan pinapahintulutan niya ito para maisimyento yung pagkakilala natin sa kanya. Kasi minsan, dahil nga over familiarity, ang gagawin ni Jesus, minsan yayanigin niya ang buhay mo. Minsan gugulantangin ka niya ng isang balita na hindi mo sukat akalaing mangyayari sa iyo. Minsan may mangyayari sa iyo na talagang masasaktan ka, mapapaisip ka at mapapakapit ka sa kanya.
At pag dumating yun sa buhay mo, lalong lalalim ang pagkakilala mo kasi haapuhapin mo siya, hahanapin mo siya. At pag hinanap mo siya, ipapakilala niya kung sino siya sa iyo at doon masesimiento sa isip mo, sa diwa mo kung sino siya. And then you will begin to really appreciate Him and to love Him. Kapag nasanay na tayo ng paulit-ulit na buhay at na nahirati ka na lang sa isang buhay na, alam mo yung routine mo, isang araw magugulat ka na lang may gagawin ng Diyos na mayayanig ang lahat. Magugulantang ka. So, anong sikreto? Ang sikreto, you daily seek Him and pursue Him and get to know Him. Unahan mo na. Don't be over-familiar with Him. Unahan mo na siya. Kilalanin mo na siya. Keep on knowing Him. Spend time every day knowing Him, worshiping Him, loving Him, gazing at His beauty. Unahan mo na siyang makilala. No? Para hindi na dumating yung pagkakataong magugulantang ka. Para mo lang siya makilala. Amen? Now, do you believe Him? Now, do you truly believe that Jesus Christ is the Messiah, the Son of God? Amen. With that, no, God is offering you a life of abundance and a life of freedom. A beautiful life. Amen. Tayo po yung bukot, manalangin mga kapatid. Lord, salamat po sa oras na ito na binigay mo sa amin. And thank you for John. And through John, Lord, we are able to see you and to know you. Lord, give us the desire and hunger in our hearts for you. Huwag po sanang dumating sa punto ng buhay namin na kasawaan ka namin. Huwag dumating sa punto ng buhay namin na pamilyar ka na lang. Huwag dumating sa punto ng buhay namin, Panginoon, na parang alam na namin ang lahat tungkol sa iyo. Lord, give us hunger and thirst for you so that we will know you more. We want to know you more. Tanggalin mo po ang anumang bagay na umaagaw ng aming atensyon sa iyo. Panginoon, alisin mo po yung mga bagay na nagpapatibok ng puso namin sobra-sobra. Pero sa iyo, wala lang. Sometimes, Lord, we want to experience one adrenaline rush after another. Sometimes we forget about you. Lord, help us to fall in love with you more and more each day. And please show us your glory and show us who you are. Kung may nagsasabi sa atin dito, you're making a decision at sinasabi niyo, Pastor, please pray for me from now on. I will spend time reading the Word of God and meditating. May the Lord help me to do this every day. If this is your prayer, can you just raise your hand? Lord, I'm making a commitment right now that I will spend time knowing you through your Word. If this is your prayer, just raise your hand. Magbabasa po ako ng iyong salita. Bubulay-bulay ito araw at gabi. Thank you. God bless you. Pwede na ibaba mga kamay. Meron ba nagsasabi dito na, Lord, I want to know you more. I want to grow deeper in the knowledge of you. I want to have conversations with you. Help me. Give me thirst and hunger for you. If this is your prayer, can you just raise your hand? Praise God. Amen. Pwede bang tumayong lahat ng nagtaas ang kamay? I want to pray for you. Panginoon, kami po'y lumalapit sa iyo sa oras na ito. Hawakan mo po ang aming mga puso. Huwag mo pong hayaang ito'y matigang. Ito'y matuyo. Huwag mo pabayaang ito'y magbato. Kundi ito'y buhayin mo, Panginoon, upang manariwa at laging nananabik sa bawat pakikipagniig po sa iyo. Likhaan mo kami ng malalim na pagkauhaw sa iyong salita. Likhaan mo kami, Panginoon, ng malalim na paggutom sa iyo. And Lord, I pray that you help us know you more. We want to know you more, Lord Jesus Christ. And we want to love you more and we want to obey you more in our lives. Give us the courage and give us your fullness, the power of the Holy Spirit, to be able to do this. Yes, O Lord God, thank you very much. Hallelujah.